Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kali ini kita masih dalam topik yang besar, yaitu hambatan-hambatan atau penghambat-penghambat dari kehidupan. Dan khususnya penghambat-penghambat kehidupan Kristiani. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita percaya sekali hidup kita sedang didesain oleh Tuhan dengan purpose tertentu. Supaya kita makin serupa dengan gambar Kristus. Itu ada dalam Roma pasal 8. Berarti kehidupan kita diubah setiap bagiannya. Melalui firman Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kita sudah diberi bekal melalui keselamatan dalam Kristus Yesus. Semuanya kita butuhkan sebetulnya untuk bisa mulai berubah dan diperbarui, itu sudah ada. Cuma yang menjadi realita, kita kadang-kadang tidak memakainya. Kita tidak meresponinya. Ada hambatan-hambatan. Di mana kehidupan kita entah mengapa, kita itu sebetulnya tidak mengizinkan tuntunan Roh Kudus yang menghasilkan progressive sanctification. Artinya, kehidupan penyucian yang makin lama makin betul-betul membaik. Itu yang terjadi. Jadi salah satu hambatan yang kita akan bicarakan di samping beberapa hambatan yang kita sudah bicarakan. Kali ini adalah worldliness. Artinya hidup yang duniawi. Ya hidup yang duniawi itu merupakan sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri sudah ingatkan. Bahwa kamu sebetulnya bukan milik dunia. Sebetulnya hidupmu itu adalah warga negara surga. Dan kita itu seharusnya menjadi makhluk rohani. Tetapi Tuhan masih menginginkan kita hidup di dunia, cuma jangan menjadi duniawi. Kita boleh memakai uang, tapi tidak boleh menjadi mata duitan. Kita boleh memakai materi, tapi tidak boleh menjadi seorang materialistis. Kita bahkan masih bisa memakai seks untuk membangun hal-hal yang baik dalam hubungan suami istri. Tapi jangan menjadi seorang yang penjina. Nah, hidup menjadi duniawi itu adalah hidup dengan cara orang dunia yang tidak mengenal Allah. Itu artinya, mungkin mereka beragama, tetapi bagi mereka sebenarnya Allah tidak real. Sehingga mereka itu seperti hidup sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan natur di dalam dosa. Yaitu tubuhnya yang masih terjerat dosa. Yaitu yang diturutin. Nah, tubuh itu terdiri dari pikiran, dari perasaan, gitu ya. Kedagingan kita ini, itu sebetulnya masih semuanya itu sudah terpola di dalam pola tingkah laku dosa. Sejak zaman Adam jatuh dalam dosa, seluruh dunia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma pasal 3. Sehingga kita itu tahu, bahkan sudah ditaklukkan di dalam kesia-siaan. Roma pasal 8. Dan kita tahu itu. Sehingga sebetulnya meskipun roh kita sudah diselamatkan, kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa. Nah, hidup secara duniawi, worldliness, itu merupakan sesuatu kendala. Yaitu penghambat dari kehidupan Kristiani. Dan sekarang kita pikirkan, ya kan? Sebetulnya apa itu kehidupan secara duniawi? Secara tadi sudah saya sebutkan dengan jelas bahwa hidup secara duniawi itu menuruti kemauan daripada daging kita yang masih terjerat di dalam dosa. Jadi mengikuti kemauan daging yang masih terjerat dalam dosa, dengan sendirinya kita menjadi seperti orang berdosa. Hidup dalam dunia untuk kenikmatan daging, kenikmatan perasaan, kenikmatan mata. Sehingga di dalam 1 Yohanes dikatakan, lust of eyes, lust of flesh. Jadi nafsu untuk memuaskan mata, nafsu memuaskan akan daging, itu kebencian di mata Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan sungguh ya, itu penghambat utama ini kehidupan secara duniawi. Dan itu kalau kita mau melihat di dalam realitanya, kita itu kadang-kadang sulit sekali oleh karena apa? Oleh karena semua aspek hidup ini bisa menjadi alat iblis untuk kita hidup secara duniawi. Seperti tadi. Bahkan kita itu memakai uang, itu kan boleh. Bekerja dapat uang, itu kan boleh, itu berkat Tuhan. Tapi untuk menjadi seorang materialistik yang mata duitan, nah, itu berarti kan sudah terjebak kepada mamon, yaitu setannya uang, dewanya uang, di mana kita itu menjadi budaknya. Sehingga uang itu menguasai akan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Pagi, siang, malam, orang tersebut pikirannya adalah uang. Bagaimana memperbanyak keuangannya? Bagaimana menjadi semakin kaya? Bagaimana supaya simpanannya di bank makin besar? Bagaimana kepemilikan harta benda itu makin lama makin besar, makin besar? Pabrik satu tidak cukup, dua tidak cukup, tiga tidak cukup, 20 tidak cukup. Tidak ada batasnya, saudara. Jadi mempunyai berlian yang besar-besar itu, satu biji yang tadinya tujuannya dipakai untuk memperhias dirinya sendiri, kan boleh. Kalau memang Tuhan memberikan berkat Tuhan, ya terima dengan pengucapan syukur, tapi dipakai fungsinya. Tapi sekarang sudah punya 100 biji pun tetap tidak puas. Oleh karena apa? Oleh karena duniawi. Itulah. Sehingga ini kita perlu hati-hati setiap bagian. Sampai kepada kepemilikan rumah, sampai kepada soal pakaian yang kita pakai, gitu loh. Ya kalau kita melihat wanita-wanita sekarang itu, memakai pakaian itu sebetulnya sebagai sesuatu yang tanda petik cukup berbahaya. Oleh karena spirit duniawi, yaitu sebetulnya spirit ingin memuaskan lust. Lust of eyes, lust of flesh. Sehingga pakaian-pakaian dipakai oleh wanita-wanita sekarang ini, itu tidak, makin lama trennya itu makin tidak merasa malu untuk menonjolkan hal-hal tertentu yang menimbulkan efek dan fantasi yang tidak baik. Tetapi membuat orang itu kemudian menginginkan tubuhnya. Nah, ini loh, menginginkan tubuhnya. Itu kan berarti sebetulnya sudah menimbulkan sesuatu efek yang tidak baik. Oleh karena sesuatu, makanya Yesus kan mengatakan jangan menjadi batu sandungan. Itu artinya apa? Itu artinya menjadi pencipta kejahatan, menjadi pencipta dosa. Jadi kalau dengan berpakaian yang ketat-ketat misalnya, sehingga membuat orang berfantasi, menginginkan tubuhmu, nah, kamu sudah membawa orang di dalam pencobaan. Inilah yang hidup secara duniawi. Yakinnya seperti itu. Itu sama kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, kepemilikan apa saja. Di dalam hidup ini, kita bisa menjadi duniawi sekali. Mari kita mendengar apa yang Ibu Esther katakan, khususnya dalam konteks keluarga.
Ya Pak, sebetulnya kalau kita melihat begitu ya, anak-anak zaman sekarang itu kan juga sudah merasa begitu. Kalau dia tidak bisa mempunyai seperti yang orang lain punya, itu dia bukan cuma merengek, tetapi dia juga marah. Dia juga menginginkan itu dengan nafsu, kemudian dia juga mungkin bisa marahnya itu marah besar, tidak mau sekolah, tidak mau ini, tidak mau itu, kecuali apa yang dia inginkan itu diberikan.
Misalnya apa?
Misalnya handphone, misalnya iPod, misalnya PlayStation, misalnya Nintendo. Jadi sebetulnya semangat atau spirit daripada keduniawian itu sebetulnya sudah dipunyai sejak anak-anak itu kecil. Nah, bagaimana kita itu sebetulnya bisa mendidik, kita itu lalu kemudian bisa mengarahkan kepada mereka bahwa jangan sampai kamu boleh punya, tetapi jangan sampai kita itu bernafsu untuk menginginkan segala-galanya begitu.
Ya, sebetulnya tergantung dari orang tua dan pengasuhnya sebenarnya. Oleh karena sebenarnya kebutuhan manusia itu kan sebetulnya yang mendidik itu siapa? Itu makanan. Itu kebutuhannya itu mula-mula yaitu kebutuhan untuk mengisi perut supaya tidak lapar. Tapi kan kemudian terstimulir oleh karena pilihan-pilihan terlalu banyak sehingga manusia memilih yang memuaskan akan perasaan enak. Itu lebih penting gitu ya. Nah sekarang rasa enak pun sekarang itu menjadi berkembang. Sekarang makanan sekarang itu penyajiannya, dekorasinya. Itu menjadi penting sekali. Tempat makannya, suasana makannya, dan sebagainya. Menjadi lebih penting. Sehingga kalau kita mau perhatikan itu memang realita kompleksnya jiwa manusia yang saya percaya. Itu kekayaan dari ciptaan Tuhan. Yang oke aja kalau disadari. Cuma kita waspada dong. Itu sama seperti hanya tadi kita bicarakan mengenai seks. Itu Tuhan memberikan seks sebagai anugerah. Tetapi bisa spirit duniawinya masuk. Memperalat seks. Sehingga untuk semata-mata kepuasan untuk perzinahan. Nah itu lain. Bahkan manusia suami istri pun bisa berzina. Oleh karena apa? Oleh karena tidak selalu suami istri dan dua-duanya mau itu melakukan tingkah laku seks yang diperkenankan Tuhan. Karena ada tingkah laku seks suami istri yang duniawi. Misalnya, dengan pertolongan blue film. Dengan tingkah laku seks yang sebenarnya tidak semestinya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Yang ternyata anak-anak Tuhan lakukan. Dan suami istri oke-oke aja. Oleh karena mereka berpikir bahwa mereka boleh melakukan apa saja. Padahal spirit dunia sudah masuk. Lalu menjadi dosa sekarang.
Jadi sebetulnya kalau kita itu mau begitu ya, kita sudah mulai sadar begitu, waduh ini spirit duniawi sudah menghinggapi kepada anak-anak, apalagi anak-anak remaja begitu, yang kayaknya garis-garisnya itu sudah kabur begitu. Apa yang mereka boleh dan tidak boleh, kalau dulu itu kita tidak pernah keluar malam di atas jam 9 atau jam 10, tetapi mereka kalau sekarang bukan jam 1 malam, itu kayaknya tidak gagah begitu loh. Kalau mereka belum pernah meminum anggur misalnya, mereka juga kayaknya kurang jantan begitu loh. Atau kurang bergaul, kurang begini, kurang begitu. Itu sudah menjadi bagian ataupun moto di dalam hidup mereka. Nah satu pihak kita itu bisa understand atau bisa memahami. Bahwa kalau semuanya dilarang juga itu juga tidak bisa. Tapi kalau membiarkan mereka itu masuk di dalam hal-hal duniawi ini, itu juga untuk menarik mereka kembali juga sulit. Jadi bagaimana Pak sebetulnya kita itu bisa menolong mereka?
Sebetulnya tergantung sekali dari orang-orang di sekelilingnya yang paling dekat. Ya, misalnya orang tua. Kalau orang tua itu sebetulnya punya kesadaran. Sehingga apa yang mereka lakukan punya dampak. Seharusnya dari kecil pun anak tidak dibiasakan segala sesuatu yang anak mau itu diberi. Bahkan seringkali orang tua tidak ngerti sudah mendidik keliru betul. Anak SD, ya baru sudah dikasih di kamarnya semua satu set TV dengan semua video game dan apa macam punya. Untuk apa? Itu berarti sebenarnya orang tua sendiri menjebakkan anaknya di dalam suatu dunia yang duniawi sekali. Sehingga anak itu punya kebutuhan duniawinya besar sekali. Akibatnya, oleh karena kebutuhan itu kan gradually makin membesar. Di kebutuhan tidak pernah menurun loh. Tidak pernah merosot. Makin besar. Jadi kalau yang sudah diciptakan suasana dengan sistem seperti itu oleh orang tuanya. Dan sekarang setelah mempunyai dampak baru orang tua itu mulai mencoba mengatasinya. Ya sulit sekali.
Jadi kalau begitu Pak. Rule dan ataupun peraturan-peraturan dan tanggung jawab sebetulnya kita berikan kepada anak itu sejak dia kecil begitu ya.
Sejak bayi. Suasana aja. Seperti tadi ya. Apa saja harus yang nomor satu. Nah itu kenapa? Begitu loh. Itu sudah memberikan suatu pendidikan di dalam jiwa manusia terhadap dirinya sendiri. Yaitu orang tua terhadap dirinya sendiri. Sudah menciptakan suatu standar yang sebetulnya membuat anak itu sudah mau tidak mau terjebak dengan spirit duniawi. Ya hedonistik sekali.
Dan memang, dan sekarang ini kalau kita perhatikan mainan misalnya, lalu kemudian alat-alat games misalnya, itu makin lama kan makin canggih, makin lama makin canggih, makin mahal, makin ini, makin itu. Dan kita sendiri melihat bahwa kebutuhan daripada anak, seperti tadi Bapak katakan, tidak pernah menjadi lebih kecil. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa tugas tanggung jawab daripada orang tua memberikan peraturan, memberikan tanggung jawab sejak kecil, itu apakah mungkin juga harus disertai dengan suatu modeling, contoh daripada kehidupan yang daripada diri kita sendiri, yang juga memikirkan atau membagikan hidup ini untuk orang lain.
Ya saya rasa memang hidup ini sebetulnya menjadi edukatif ya unsurnya. Itu melalui apa sih? Ya melalui contoh, contoh dari orang-orang yang dihormati, contoh dari orang-orang yang punya authority, contoh dari orang-orang yang lebih tinggi levelnya. Nah selalu begitu. Jadi sebenarnya apa sebetulnya yang ada dalam hidup ini? Kita belajar selalu dari orang-orang yang ada di atas kita. Dari orang lebih tua dari kita, dari orang lebih kaya dari kita, orang yang lebih punya pendudukan dari kita.
Jadi kalau begitu Pak, sebagai suami istri misalnya, spirit duniawi ini kan juga bisa muncul gitu. Kalau dua-duanya kerja, masing-masing bersaing, masing-masing punya usaha. Sehingga anak ini kan sebetulnya tumbuh dibesarkan di dalam satu spirit yang sebetulnya kompetitif sekali begitu. Anak tidak bisa melihat dari apa yang orang tua itu yakini. Karena yang orang tua yakini itu seolah-olah bahwa hidup ini harus terus-menerus dikejar, dikembangkan, dikejar, dikembangkan. Kan anak itu sendiri juga tidak bisa meneladani bahwa kita harus menghormati orang. Itu bukan dari apa yang mereka punya, tapi dari apa yang mereka yakini. Kan seperti misalnya kehidupan daripada seorang guru. Tidak selalu guru itu kan kaya. Kan begitu. Tetapi teladan bijaksananya, wejangannya, itu kan yang selalu yang kita ikuti, yang selalu kita tiru. Begitu. Jadi kalau orang tua itu tidak sekaligus menjadi guru, tidak sekaligus menjadi seorang yang dalam tanda kutip bijaksana, sebetulnya generasi penerus ini itu juga sebetulnya berantakan begitu Pak.
Oh iya, makanya itu sebetulnya itu fungsi education. Itu barangkali fungsi kunci yang sangat menentukan sekali kalau kita mau katakan. Apalagi kalau sudah terbentuk dalam kehidupan yang semakin kompleks dari orang-orang dewasa ini. Sebetulnya modalnya itu di mana? Ya pada akhirnya kembali kepada pendidikan sejak kecil, sejak lahir sebenarnya.
Karena tadi Bapak kan juga mengatakan, sebetulnya kekayaan jiwa manusia itu kan diberikan oleh Tuhan itu dengan limpah begitu. Tetapi kita kan seringkali ingin memuaskan, apalagi kaum remaja kita, itu ingin menonjolkan diri, membuat orang lain menginginkan akan tubuhnya. Nah ini kan kita tanpa sadar sudah mengalihkan kekayaan jiwa kita itu lalu menjadi alat, menjadi percinahan. Sekarang ini banyak remaja yang kalau mereka itu weekend begitu, mereka sudah persis kehidupannya persis seperti suami istri begitu. Bagaimana itu Pak?
Ya itulah, itu kehidupan memang menghadapi akan arus budaya. Ini sebetulnya manusia kalau sendiri tidak berdaya. Tidak berdaya, itu mesti kita berani untuk sebagai gereja itu mulai mencipta budaya yang baru. Nah, lemahnya gereja sekarang semua terjebakannya untuk supaya tambah anggota, supaya punya fasilitas yang wah. Ya itu aja menjadi kebanggaan dari apa? Sebenarnya perasaan dari pendetanya, perasaan dari si orang-orang kaya di sana. Cuma itu aja. Tetapi kurang sekali memahami sebetulnya Kristus datang dan mati di atas kayu salib sebetulnya untuk apa? Jadi kalau saudara mau perhatikan akan spirit daripada dunia yang begitu jahat, yang sudah mengubah, bahkan menghambat betul-betul kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita perlu waspada. Dan tidak ada seorang pun yang bisa dan berkuasa menghadapinya sendiri. Kita membutuhkan barisan dari orang-orang yang waspada. Dan kami Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili bukan hanya salah satu sekolah dari sekolah-sekolah teologi yang lain. Kami punya visi. Dan kami dibangun dengan visi yang clear sekali, yaitu mempersiapkan hamba Tuhan yang bisa meresponi tantangan zaman ini. Jadi bukan hanya sekedar pegawai gereja, tapi individu-individu yang menjadi leader dan pikirannya utuh, pikiran yang jernih dan benar. Dan kemudian menjadi counselor-counselor yang bisa bukan hanya memberi nasihat, tetapi bisa memberikan terapi. Jadi kalau Anda ingin join dengan kami, silakan. Oleh karena kami ada ujian saringan masuk pada bulan Januari tahun depan. Nah silakan join dengan kami. Hubungin dengan telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.